ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនសេរីជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ8កើតខែមិគសេឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មេតិកាព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនព្រមានបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ីអឺរ៉ុបមានផ្ដោតលើរឿងសន្តិភាពនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រយៈពេលតែមួយថ្ងៃរបាយការណ៍ CCHR ថាក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសមសិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិ UN Women ផ្ដើមយុទ្ធនាការរយៈពេល16ថ្ងៃបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីលិចទូកនៅឆ្នេរសមុទ្រលីប៊ីបណ្ដាលឲ្យជនចំណាក់ស្រុក31នាក់បានស្លាប់ប្រទេសនេប៉ាល់ចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈដែលកងទ័ពនិយាយថាក្រុមម៉ៅនិយមនៅពីក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួនស្រេតសំជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនព្រមានបិទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះបង្កើតឡើងក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាពីបរទេសការថ្លែងដូចនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងគណៈកម្មការកម្មការនីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដែលត្រូវបានអង្គភាព Fresh News បង្ហោះផ្សាយនាថ្ងៃទី26វិច្ឆិកានេះ
ការបិទអាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងភ្នំពេញអានឹងត្រូវតែបិទចោលព្រោះអានឹងធ្វើតាមបរទេសអានឹងគួរមើលក្រសួងបាទទីខ្មើប្រអានឹងគឺថាបរទេសជាអ្នកឲ្យបកើតមិនមែនខ្មែរអ្នកបកើតទេអានឹងមើលអាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅភ្នំពេញជាមួយទៀតច្បាប់ប្រទេសមានណាហាមឃាត់ការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរទេសបំរើនយោបាយបរទេសសូម្បីតែពាក្យសម្បត្តិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគេហាមឃាត់ខ្លាំងណាស់អានឹង
សម្ដេចហ៊ុនសែនគូបញ្ជាក់ដែរថាប្រសិនបើអង្គការក្រៅប្រទេសមកបង្កើតដោយសមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះមិនអីនោះទេតែនេះជនជាតិខ្មែរម្នាក់ត្រូវបរទេសឲ្យបង្កើតធ្វើនេះធ្វើនោះទៅវិញការព្រមានរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដូចនេះគឺដោយសារតែសម្ដេចបានលើកឡើងថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនេះបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាពីបរទេសជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុស្ត្រីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាននៅឡើយនោះទេនៅថ្ងៃនេះដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលគួរជម្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2002តែលោកបានលាឈប់កាលពីដើមឆ្នាំ2007ដោយទៅចូលរួមធ្វើជាអ្នកនយោបាយវិញក្រោយលាឈប់របស់លោកកឹមសុខានេះលោកឧបរៈត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានជំនួសលោកកឹមសុខាលោកឧបរៈក៏បានលាឈប់ពីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅឆ្នាំ2014ហើយបានផ្ទេរតំណែងទៅឲ្យលោកស្រីចក់សុភាពដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទនាងកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សខុនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នៅរដ្ឋធានីណៃពីដៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងភាពជាដៃគូដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះបើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចុះថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានដដែលនេះឲ្យដឹងថាការដែលកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងតាមការអញ្ជើញរបស់ទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបានលើកឡើងពីចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការផ្សារភ្ជាប់រវាងសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពការបង្កើតភាពជាដៃគូអាស៊ីអឺរ៉ុបដ៏ឃ្លាវឆ្លាននិងកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងការផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរពីបញ្ហាសន្តិសុខដូចជាវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមដោយឡែកករណីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរគួរជម្រាបថាក្រៅពីកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សខុនក៏មានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសំខាន់មួយចំនួនដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក្នុងជំនួបនោះក្នុងគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីពន្យល់ពីស្ថានភាពដែលវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំនួបផ្លូវការនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានជួបជ ាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីអឺរ៉ុបនិងកិច្ចការបរទេសបារាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មហុងគ្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីជាដើមបាទចំណែកតាកតងជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះវិញយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងមនុស្សចំនួន9នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បើតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន8លើកដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្សចំនួន8នាក់របួសធ្ងន់និងម្នាក់រងរបួសស្រាលតាមនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយបើកបរល្មើសល្បឿនកំណត់ប្រជែងងងុយដេកនិងកត្តាយានយន្តគួរជម្រាបថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងចំនួន230លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន118នាក់របួសធ្ងន់ចំនួន225នាក់និងរបួសស្រាលចំនួន270នាក់បាទចំណែកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះវិញក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសូមរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្តល់សិទ្ធិទទួលបានសម្បត្តិអភិភិបាលនិងសិភើគ្រួសារដោយពលរដ្ឋទូទៅស្របពេលដែលស្ថានភាពសង្គមហាក់ដូចជាបើកចំហនិងទទួលស្គាល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាច្រើនជាងមុនលោកធូវរៈជួនសេចក្តីរាយការណ
៍ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺក្រុមស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីឬក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់សិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់បើទោះបីជាកម្ពុជាពុំទាន់មានច្បាប់សម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ដោយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនផ្លូវការការស្មុំកូនមកចិញ្ចឹមគ្មានលិខិតស្នាមផ្លូវច្បាប់និងការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណភេទមិនសមបំណងរបស់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅថា CCHR បានចេញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថាការកសាងគ្រួសារដោយអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានរារាំងដោយច្បាប់និងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមដោយមិនទាន់ទទួលស្គាល់សមភាពជាមូលដ្ឋានរបាយការណ៍ដែលបានសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចំនួន121នាក់ក្នុងខេត្តនិងក្រុងចំនួន10បានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពុំទាន់ទទួលបានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដូចពលរដ្ឋធម្មតាទេរបបកំហើញការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហាញថាគូស្រករភេទដូចគ្នាភាគច្រើនទទួលបានសិភៅគ្រួសារនិងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែនៅខ្វះមូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់គឺមានជាង 21% និង 78% គ្មានសិភៅគ្រួសារចំណែកការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងសិភៅគ្រួសារមានឋានៈជាប្តីនិងប្រពន្ធ 40% និងបងប្អូន 22%រីឯមេគ្រួសារ 13% និងផ្សេងផ្សេងចំនួន 26% ស្ត្រី2នាក់បានរួមរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធអស់រយៈពេល32ឆ្នាំនិងទទួលចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចំនួន3នាក់នៅបច្ចុប្បន្ននេះសូមមិញបញ្ចេញឈ្មោះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់
ចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចង់ថាយល់ចិត្តដល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងធ្វើច្បាប់ធ្វើឲ្យធ្វើអាជីវជាតិឲ្យនឹងធ្វើគ្រួសារគឺជីវជាតិរបស់កូនជីវជាតិធ្វើគ្រួសារទាំងអស់នឹងឲ្យបានពេញលេញដូចថាអ្នកប្តីប្រពន្ធដូចពិតប្រាកដណា
ក្នុងវ័យ43ឆ្នាំអ្នកស្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាការស្មុំកូនមកចិញ្ចឹមមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកសាងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនិងជួយមើលថែទាំពួកគាត់នៅពេលចាស់ជរាការលើកឡើងនេះស្របទៅនឹងរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលអះអាងថាគូស្រករភេទដូចគ្នាមានចំនួនជាង 32% បានស្មុំកូនមកចិញ្ចឹមនិងជាង 2/3 ឬជិតស្មើនឹង 68% ស្មុំកូនដោយផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រៅផ្លូវការនិង 40% ស្មុំកូនពីសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីចក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីនេះថាក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហាក់ដូចជាបើកចំហនិងទទួលស្គាល់ច្រើនពីសង្គមបើទោះបីជាកម្ពុជាពុំទាន់មានច្បាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ដោយ
សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ច្រើនចាប់ផ្ដើមទទួលយកនៅសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយើងឃើញថាមានការកាត់បន្ថយនៃការរើសអើងទៅលើសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា
តាមមាត្រា45នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកំណត់ថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវធ្វើឡើងរវាងប្តីមួយនិងប្រពន្ធមួយចំពោះភេទផ្ទុយគ្នាដែលមានន័យថាអ្នកមានភេទដូចគ្នាមិនផ្ដល់លទ្ធភាពរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេ លោកឈិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះថាក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មបានជាធម្មតាប៉ុន្តែកម្ពុជាពុំទាន់មានច្បាប់ទទួលស្គាល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបង្ហាញទស្សនៈគាំទ្រចំពោះសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ប៉ុន្តែកម្ពុជាពុំទាន់អាចបង្កើតច្បាប់សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងដំណាក់កាលនេះទេ
ចំពោះទស្សនៈខ្ញុំគឺខ្ញុំមានទស្សនៈបែបទំនើបហើយបែបទំនីគាំទ្រទៅនឹងសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងភាពស្របច្បាប់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើច្បាប់គឺថានៅពេលនេះយើងមិនទាន់អាចធ្វើច្បាប់ដើម្បីទទួលស្គាល់ឲ្យមានភាពស្របច្បាប់បានទេ
យ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសចំនួន25នៅលើសកលលោកបានទទួលស្គាល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបើតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍បង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាង 30,000 នាក់ក្នុងទិវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍បានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសជាង 35% ឆ្លងមេរោគអេដស៍ផ្ទុយទៅវិញក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាស្ត្រីមានភាគរយតិចបំផុតនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍ព្រោះក្រុមស្ត្រីហាក់ដូចជាមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីការការពារខ្លួនជាងបុរសពីខ្ញុំធូវីរៈពុទ្ធស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនិងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសកម្មភាពរយៈពេល16ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដែលជាយុទ្ធនាការសកលដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះបើតាមគេហទំព័ររបស់ UN Women ផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាមនុស្សរាប់លាននាក់បានសរសេរជាសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា #MeToo និងយុទ្ធនាការផ្សេងទៀតបានបង្ហាញការប្រឆាំងរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាដែលស្ត្រីរងគ្រោះនៅគ្រប់ទីកន្លែងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រធានបទឆ្នាំនេះមានឈ្មោះថា Leave No One Behind and Violent Against Women ដែលមានន័យថាមន្ត្រីទុកនរណាម្នាក់រងគ្រោះបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីក្នុងទិវាអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាយុទ្ធនាការនៃសកម្មភាពរយៈពេល16ថ្ងៃបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីការពារដល់ស្ត្រីងាយរងគ្រោះយុទ្ធនាការនេះអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គ្នាចូលរួមចលនាដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីដោយប្រើពណ៌ទឹកក្រូចស្ត្រីនិងក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់មានអំពើហិង្សាក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតអំពើហិង្សាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកើតឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅផ្ទះនៅសាលារៀននៅតាមអ៊ីនធឺណិតតាមដងផ្លូវនិងនៅកន្លែងធ្វើការយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមបញ្ចប់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីក្មេងស្រីទោះបីជាអំពើហិង្សាក្នុងទម្រង់រូបភាពយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារគឺអាចធ្វើទៅបានដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នករស់រានមានជីវិតដើម្បីបញ្ចប់ការកើតឡើងនៃអំពើហិង្សានេះឡើងវិញច្បាប់និងគោលនយោបាយគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការដាក់ទោសជនល្មើសដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌និងបញ្ចប់និទានភាពមានវិធីជាច្រើនដែលយើងអាចទប់ទល់និងទប់ស្កាត់អាកប្បកិរិយាហិង្សានិងអាកប្បកិរិយាដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាលើស្ត្រីហើយមនុស្សគ្រប់រូបមានទូនាទីអនុវត្តបាទចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតនិយាយអំពីយ៉ាងហោចណាស់ជនចំណាក់ស្រុកចំនួន31នាក់បានស្លាប់ក្នុងឧបទ្វៈហេតុលិចទូកនៅឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះនេះបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC ក្រុមចំណាក់ស្រុកព្យាយាមជិះទូកឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេក្នុងហេតុការណ៍នេះមានជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់60នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងមនុស្ស140នាក់ផ្សេងទៀតបានហែលឡើងទូកមួយផ្សេងទៀតអង្គការអន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិ IOM បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់33,000នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ឬបាត់ខ្លួននៅចន្លោះឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2017ជនអន្តរប្រវេសន៍ជិត3,000នាក់ត្រូវបានជឿថាបានលង់ទឹកស្លាប់ខណៈកំពុងព្យាយាមឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅឆ្នាំនេះបាទចំណាយព័ត៌មានអន្តរជាតិបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះនាយកអំពីប្រទេសនេប៉ាល់ចាប់ផ្ដើមបើឆ្នោតសភាថ្មីមួយស្របពេលកងទ័ពប្រកាសអំពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាសេរីជាច្រើនដែលក្រុមម៉ៅនិយមជាអ្នកនៅពីក្រោយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសនេប៉ាល់សង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនឹងបានបញ្ចប់ដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយរបស់ខ្លួននៃរាជាធិបតីទៅជាសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រទេសនេប៉ាល់មានការបោះឆ្នោតសភាដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999ដំណាក់កាលទី2នៃការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកលស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីតទៅនេះជានាទីបទសម្ភាសរៀបចំឡើងដោយលោកស្រីវឌ្ឍនៈនាយីអំពីរដូវប្រមូលផលស្រូវតើកសិករគួរធ្វើដូចម្តេចទើបធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវលក់ក្នុងទីផ្សារបានថ្លៃនាទីប្រវត្តិសាស្ត្ររៀបចំឡើងដោយលោកស្រីកឹមសុគន្ធីនាយីអំពីតើព្រះបាទចៅពញាយ៉ាតមានប្រវត្តិឡើងសោយរាជ្យអ្វីខ្លះនិងចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីនាងកញ្ញាលោកលស្រីនឹងបានស្ដាប់នាទីព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ឡើងវិញ
បទសម្ភាសប្រចាំថ្ងៃ
រដូវនេះគឺជារដូវរំហើយគឺជារដូវមួយដែលកសិករប្រមូលផលស្រូវដើម្បីលក់ទៅកាន់ទីផ្សារនានាការរៀបចំទុកដាក់ស្រូវឲ្យបានល្អនិងបច្ចេកទេសមួយចំនួនគឺជាកត្តាមួយដែលអាចជួយរក្សាគុណភាពស្រូវអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារស្រូវផងដែរអ្នកសាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រីបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មអំពីការប្រមូលផលស្រូវរបស់កសិករតើកសិករគួរទុកដាក់ស្រូវរបៀបណាទើបធ្វើឲ្យស្រូវអង្គរមានគុណភាពហើយអាចប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារបានជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសដែលរៀបរៀងដោយលោកសេរីវឌ្ឍនៈនិងលោកសំវិទូប្រធានអង្គការសេដាដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកសំវិទូបាទ
ជំរាបសួរ
បាទលោកសំវិទូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើបទសម្ភាសដែលតាក់ទងជាមួយនឹងស្រូវនិងអង្គរយើងដឹងហើយថាចាប់ពីពេលនេះគឺជារដូវប្រមូលផលស្រូវអញ្ចឹងតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរតើកសិករគួរប្រមូលផលស្រូវហ្នឹងតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទុកដាក់ស្រូវឲ្យបានល្អហើយលក់ទៅកាន់ទីផ្សារឲ្យមានតម្លៃថ្លៃបាទ
បាទជាទូទៅគឺស្រូវដែលកសិករប្រមូលគឺអាចលំបងខ្លះនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរៀងមានបញ្ហាបន្តិចដោយសារតែភ្លៀងណា
បាទអញ
្ចឹងបើសិនជាស្រូវគាត់គិតថាទុំចូល 80% ហើយគាត់អាចនេះបានគាត់អាចជ្រោកាត់បានដែរដោយសារតែភ្លៀងអញ្ចឹងគាត់អាចជាពេលខ្លះអញ្ចឹងឬក៏គាត់មានប្រាក់អញ្ចឹង
បាន
អាចធ្វើឲ្យស្រូវទុំជ្រុលឬក៏តំបន់ខ្លះគឺគាត់ជ្រោកនៅក្នុងទឹកតែម្ដងគឺជ្រោកខាងភ្លៀងហើយគាត់ដាក់ហាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យស្រូវហ្នឹងអាចមានគុណភាពល្អអាចមានអ្នកគឺតកតងទៅនឹងគាត់ត្រូវយកស្រូវហ្នឹងមកហាលឲ្យស្ងួតល្អណាហើមពីខ្ទង់5 10 6% ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាពេលដែលកិនទៅគឺបាក់ល្អហើយចំណុចទី2នៅពេលដែលគាត់ច្រកដាក់ក្នុងបាវឬក៏អីហ្នឹងគាត់គួរតែកោបាវដែលបាវជាផ្សេងអាចបាវកញ្ចៅឬក៏មិនសិនជាបានបាវកញ្ចៅគឺល្អដើម្បីឲ្យវាអាចជួយសម្រាប់ខ្លះគ្រូបាវមីឡុងគឺប្រហែលជាពិបាកក្នុងការស្រូបសំណើមណា
បាទទៅ
បាទហើយបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំឃើញមានចំណុចជាច្រើនដែលកសិករគាត់យកបាវផ្សេងផ្សេងយកទៅច្រកឧទាហរណ៍ថាក្រុមបាវច្រកចំណីសត្វច្រកចំណីត្រីឬក៏អីហ្នឹងគាត់យកទៅច្រកហ្នឹងប្រសិនបើគាត់ធ្វើយើងហៅថាកសិកម្មសរីរាង្គពេលហ្នឹងគឺវាជាបានមានបញ្ហានៅក្នុងការខូចបង់គុណភាពស្រូវហ្នឹងវាមិនចំជាសរីរាង្គអញ្ចឹងបាទ
បាទលោកពីទូតើនៅពេលដែលពួកគាត់ពិបាករកទីផ្សារអញ្ចឹងតើគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសម្របសម្រួលខាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់អង្គបានលក់ចេញហើយលក់បានតម្លៃថ្លៃបាទ
បាទជាទូទៅយើងឃើញហើយថានៅពេលដែលកសិករចាប់ផ្ដើមច្រូតកាត់អញ្ចឹងគឺតម្លៃស្រូវហ្នឹងជាច្រើនគឺតែគាត់ក៏លក់ទៅបានថោកជាងនៅពេលដែលគាត់អាចទុកមួយរយៈណា
ប៉ុ
ន្តែចំណុចហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការខាត់ខ្លាំងកសិករដែរព្រោះពេលខ្លះគឺគាត់ដោយសារតែគាត់ត្រូវយកទៅសងថ្លៃជីថ្លៃឆ្នាំឬក៏ថ្លៃកម្លាំងពលកម្មឬក៏ជួលជួលអីចឹងគឺគាត់ត្រូវលក់ដើម្បីយកបានថវិកាខ្លះទៅសងវិញប៉ុន្តែជាទូទៅប្រសិនបើគាត់មានរៀបចំជាក្រុមជាច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចរចាជាមួយឈ្មោះដែលបានទីចូល
បាទលោកវិទូខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍លោកតិចត្រង់ថាតើខាងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឬសមាគមអង្គរនៅពេលនេះតើគាត់គួរជួយអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យកសិករគាត់ប្រមូលផលស្រូវហើយបានល្អទៀតបាទ
បាទជាទូទៅគឺគាត់អាចទួតំបន់ខ្លះគឺគាត់មានម៉ាស៊ីនសម្ងួតឬក៏អី
ហ្នឹង
អញ្ចឹងតាមខាងជំនាញក៏ម៉ាស៊ីនសម្ងួតណាសម្រាប់ខ្ញុំជឿថាបើសិនជាប្រមាណស្រូវច្រើនខ្លាំងគឺបាក់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាទ
លោកវិទូជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខាងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឬសមាគមអង្គរនៅពេលហ្នឹងតើគាត់គួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យ ឲ្យតម្លៃស្រូវរបស់កសិករហ្នឹងមានតម្លៃនៅលើទីផ្សារកុំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងពីខាងដូចជាការនាំចូលមកអញ្ចឹងណាបាទ
ជាទូទៅយើងពិបាកក្នុងការខកថាឲ្យគាត់ទៅទិញថ្លៃឬក៏លក់ឲ្យកសិករលក់បានថ្លៃអីយើងពិបាកក្នុងការនិយាយដោយសារតែទីមួយគឺអាស្រ័យទៅលើតម្លៃក៏នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិហើយទី2ទៅលើកម្រិតឬក៏គុណភាពនៃស្រូវក៏ដែរទៅដែលកសិករគាត់លក់ឲ្យដែរចូលពេលខ្លះគុណភាពគាត់អន់អញ្ចឹងកណាគុណភាពអន់ឬក៏ភាពសុទ្ធហ្នឹងប្រជា 95% ទេអាហ្នឹងគឺការយកទៅកិនហ្នឹងវាអាចបាក់ឬក៏សំណើមវាខ្ពស់ខ្លាំងពេកឬក៏សំណើមទាបខ្លាំងពេកអីហ្នឹងកិនបាក់ច្រើនអញ្ចឹងតម្លៃដែលកសិករគាត់តម្លៃដែលខាងរោងម៉ាស៊ីនឬក៏ខាងឈ្មួញគេទិញហ្នឹងគឺគេអាស្រ័យលើចំណុចហ្នឹងដែរណា
បាទបាទអរគុណលោកសំវិទូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រី FM 102បាទបាទសូមជម្រាបលាលោកសំវិទូបាទអរគុណសូមជម្រាបលាន
ីតិប្រវត្តិសាស្ត្រ
សម្រាប់នីតិប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាននៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកភាពបញ្ចប់នៃប្រវត្តិព្រះអង្គឡើងសោយរាជ្យជាបន្តសូមស្ដាប់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីកឹមសុគន្ធីដែលជាការផ្សាយឡើងវិញនៃភាពបញ្ចប់ដូចតទៅ
នៅឆ្នាំ1388នៃគ្រិស្តសករាជព្រះរាជាបានប្រជុំព្រះរាជវង្សានុវង្សនាមិនសពមុខមន្ត្រីនិងសេនាបតីទាំងឡាយរួចត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានរាជាណាចក្រសៀមជាសត្រូវពីមុនបណ្ដាអាណាខេត្តភៀកខាងលិចមានប្រជាជនច្រើនណាស់ឥឡូវខេត្តភៀកច្រើនត្រូវសៀមយកអស់ហើយសៀមក៏បានគៀយកប្រជាជនពីខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលយើងកាន់កាប់នាំយកទៅជាឆ្លើយថែមទៀតយើងពិបាកនឹងទៅរកប្រជាជនពីណាមកដាក់វិញណាស់បើនឹងចង់ដណ្ដើមយកអាណាខេត្តដែលសៀមយកទៅនោះមកវិញក៏មិនបានព្រោះមានការយាមកាមរក្សាមើងម៉ាត់ណាស់ណាមួយយើងក៏ពិបាកនឹងធ្វើសង្គ្រាមតទៅទៀតផងខេត្តជាប់ព្រំដែនមិនអាចឲ្យរើសទ័ពសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការលុកលុយរបស់សៀមបានទេរាជធានីយើងធំមានរបងការពាររឹងមាំតែមិនសូវមានប្រជាជនដូច្នេះមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងការការពារឡើយបើសិនណាជាសៀមលើកទ័ពមកវាយម្ដងទៀតទាំងសាសនិកនិងពួកព្រាហ្មណ៍នឹងត្រូវរងទុក្ខវេទនាដូចគ្នាយើងគួរតែចាក់ចោលរាជធានីនេះដែលយើងមិនអាចការពារបានហើយទៅកសាងរាជធានីថ្មីមួយនៅឯខេត្តស្រីសឈរឬស្រីសន្ធរវិញបើពួកសៀមមកវាត្រូវឆ្លងកាត់ខេត្តផ្សេងៗដែលវាត្រូវប្រយុទ្ធជាច្រើនកន្លែងអាចទុកពេលឲ្យយើងកែនទ័ពទប់ទល់តាន់មុននិងបណ្ដោយឲ្យពួកវាចូលមកដល់ជើងរបងរបស់យើងមានព្រះបន្ទូលរួចទ្រង់សាកសួរយោបល់នីមឺនសពមុខមន្ត្រីដែលយល់ស្របតាមព្រះរាជតម្រិះដែរហើយក៏សម្រេចឲ្យដឹកជញ្ជូនរាជទ្រព្យរាជបរិពារនិងសេនាបតីទៅកាន់ស្រីសន្ធោលុះដល់ឆ្នាំ1388ក្រោយពីបានជ្រើសរើសពេលវេលារួចហើយទ្រង់បានយាងចាក់ចេញពីព្រះរាជវាំងអនបត្តបុរីតាមព្រះរាជទីន័ងនាវាធំមួយហែហោមទៅដោយនាវាតូចធំជាច្រើនក្រោមសំឡេងកងឃ្មោះនិងស្គរលាន់ឮរំពងគួបផ្សំជាមួយសំឡេងហូកញ្ជ្រៀវរបស់កងទ័ពជើងគោកនិងជើងទឹកអើងកងដើម្បីឲ្យព្រះរាជដំណើរប្រកបទៅដោយជោគជ័យនាវាព្រះរាជាបានមកចុះចតនៅនឹងទួលបាសានហើយភ្លាមភ្លាមនោះគេក៏ចាប់កសាងរាជវាំងហុំព័ទ្ធទៅដោយកំពែងការពាររឹងមាំសង្ក្រោលសេះក្រោលដំរីនិងជំរកព្រះរាជទីន័ងនាវាព្រះរាជវាំងបែរមុខទៅរកទន្លេព្រះរាជបរិពារសេវកាមាត្រសង់ផ្ទះជុំវិញព្រះរាជដំណាក់ត្រង់កន្លែងណាដែលមានទួលហើយទ្រង់ប្រទាននាមឲ្យព្រះរាជធានីថ្មីថាក្រុងស្រីសន្ធោបវរធានីរដូវវស្សាមកដល់ភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំធ្វើឲ្យលិចលង់ទូទាំងព្រះនគរព្រះរាជាក៏សម្រេចមកគង់នៅឯចតុមុខវិញគឺរាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រង់អាគ្នេយ៍ភ្នំតូចមួយព្រះរាជាបានបញ្ជាឲ្យអង្គញាដេចោកានកម្លាំងមនុស្សជាច្រើនជីកដីត្រង់កន្លែងមួយហើយរែកយកមកចាក់បំពេញមាត់ទន្លេខាងកើតនិងខាងត្បូងកន្លែងដែលជីកនោះបានក្លាយទៅជាបឹងមួយដែលក្រោយមកគេហៅថាបឹងដេចោនៅខាងលិចមហាវិថីឌូដាដឡាក្រេសប្តាហ៍ថ្ងៃពីមកខាងព្រែកជីកខាងនិរដីបន្ទាប់មកព្រះរាជាបានបញ្ជាឲ្យជីកព្រែកមួយដែលគេហៅថាព្រែកពីមផ្លុងដើម្បីនាំយកទឹកពីទន្លេមកប្រើនៅក្នុងរាជធានីព្រែកនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅមានស្នាមត្រង់កន្លែងដែលមានពីមមួយតម្រង់ទៅរកស្ពានឆ្មាំ4នាក់ចន្លោះដីរវិថីវេណេវីលនិងដីរវិថីពីគេចាក់បំពេញកន្លែងណាដែលទាបកន្លែងណាមានអូគេធ្វើស្ពានតូចសម្រាប់ឆ្លងកាត់ហើយគេកសាងប៉មមួយនៅពីខាងជើងសម្រាប់ការពាររាជធានី រួចគេជីកអូមួយព័ទ្ធជុំវិញប៉មនោះដែលគេហៅថាអូចិនដំដែកដោយមកពីមានពួកចិនរកស៊ីដំដែកនៅកន្លែងនោះអូននោះសពថ្ងៃជាព្រំប្រទល់ខាងត្បូងនៃដីកៈរុភ័ណ្ឌតែត្រូវបានគេចាក់បំពេញធ្វើជាផ្លូវអស់ហើយសំណង់ការពារសត្រូវរួមមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញរាជធានីមួយចាប់ផ្ដើមពីប៉មខាងជើងសំដៅទៅទិសខាងលិចរួចបត់ទៅត្បូងពីខាងក្រៅបឹងដៃជូដែលគេទុកសម្រាប់ធ្វើស្រែរួចហើយបែរមករកទន្លេវិញកាត់តាមត្រពាំងអូពោពេញទៅដោយភក់ដែលប្រឡាយទឹកស្អុយហូរកាត់ពីខាងក្រោយវត្តធម្មយុត្តធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងវែងមួយនៅខាងត្បូងវត្តព្រះពុទ្ធមរកតគេក៏បានលើកកំពែងព័ទ្ធតាមមាត់ទន្លេផងដែរដើម្បីបង្ការការវាយប្រហារពីសត្រូវតាមផ្លូវទឹកនៅលើកំពូលភ្នំព្រះរាជាបានបញ្ជាឲ្យសង់វត្តមួយសាលាមួយនៅតាមជើងភ្នំទ្រង់ឲ្យសាងអាស្រមតូចៗសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកជនអ្នកតាម្ចាស់ទឹកដីឬឃ្លាំងមឿងដែលមានឈ្មោះថាអ្នកតា5គេដាក់នៅក្បែរមាត់ពីមប្រែកពីមផ្លុងសង់អ្វីៗរួចហើយព្រះរាជាបានយាងចូលគង់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយសម្រេចឲ្យគេហៅទន្លេដែលជាប់នឹងរាជធានីនេះថាទន្លេចតុមុខមង្គលសកលកម្ពុជាធិបតីនៅពេលនោះប្រទេសមានសន្តិភាពសុខសាន្តបានយូរល្អណាស់ប្រជារាស្ត្ររីករាយសប្បាយពាណិជ្ជកម្មរីកចម្រើនហើយសាសនិកទទួលបានអំណោយទានជាស្បៀងជារឿយៗសាសនាចម្រុងចម្រើនសង្គមមានយុត្តិធម៌សមស្របទៅនឹងព្រះទ័យរបស់ព្រះរាជាសត្រូវទាំងឡាយរួមមានពួកចៅលួចចៅប្លន់ផងខ្លោបខ្លាចអំណាចព្រះរាជាខ្លាំងណាស់មានជនបរទេសជាច្រើនចោះទូកប៉ាល់ចូលមកកាន់រាជធានីដែលរីកធំឡើងធំឡើងកតនាមរបស់រាជធានីល្បីរុនទឺជាហេតុធ្វើឲ្យពួកចិនយួនម៉ាឡេសៀមឥណ្ឌាលាវចេញចូលធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬក៏មកតាំងទីលំនៅតែម្ដងក៏មានស្ដេចសុរិយោពណ៌សោយរាជបាន47ឆ្នាំបើគិតទាំងរយៈកាល12ឆ្នាំដែលព្រះអង្គសោយរាជមិនទាន់ទទួលអភិសេកផងទ្រង់គង់នៅអនុបត17ឆ្នាំក្នុងនោះ12ឆ្នាំក្នុងព្រះនាមជារាជានុសិទ្ធនិង2ឆ្នាំជាព្រះរាជាបន្ទាប់ពីអនុបត្រទ្រង់បានយាងទៅគង់នៅបាសានក្នុងខេត្តស្រីសន្ធរមិនដល់1ឆ្នាំផងក៏យាងមកគង់នៅចតុមុខបានជិត30ឆ្នាំក្រោយពីសោយរាជសម្បត្តិបាន47ឆ្នាំទ្រង់ក៏ដាក់រាជថ្វាយព្រះរាជបុត្រាច្បងព្រះនាមនរាយរាជាជាព្រះមហាឧបយោរាជបរមបពិត្រជាការកត់សម្គាល់ឯកសារនេះពន្យល់ថាយើងបានឃើញពីខាងលើរួចហើយថាព្រះរាជាបានស្គាល់និងធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងខេត្តនេះមួយរយៈរួចមកហើយព្រះសង្ឃព្រះនាមច័ន្ទជាបាឡាត់វត្តឧណាឡោមបានអះអាងថាគឺដែលជោគក្រហមកដែលបានពូនកូនភ្នំនេះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1605រួចហើយបានសង់ជាដីធំមានរាងជាពីរ៉ាមីតក៏ប៉ុន្តែរាជពង្សាវតារនិយាយថាជាដីដែលស្ថិតនៅជ្រុងខាងពីយប់នោះគឺជាជាដីដែលដាក់ធាតស្ដេចចៅពញាយ៉ាតដែលបានយកចតុមុខជារាជធានីតាមមើលទៅរាជធានីចតុមុខពេលនោះលាតសន្ធឹងនៅលើមាត់ទន្លេសាបខាងលិចចាប់ពីស្ពានតាកែវរហូតសត្តឃាតឋានរហូតដល់ស្ពានលូវីសឬស្ពានភូមិកាតូលិកនិងទៅទិសខាងលិចរហូតដល់ស្ពានបាក់ទូកនៅលើផ្លូវទៅកំពតស្ពាននេះនៅមានឃើញនៅឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ1908ឯកសារពង្សាវតារចិនហៅពញាយ៉ាតថាភីងយ៉ានិងថាព្រះអង្គបានបញ្ជូនដំរីជាច្រើនក្បាលជាមួយនឹងផលិតផលពីកម្ពុជាមួយចំនួនទៅថ្វាយស្ដេចក្រុងចិននៅក្នុងឆ្នាំ1419ឯកសារនោះបានលើកពីប្រវត្តិសាស្ត្របរទេសដែលឲ្យដឹងថារាជទូតកម្ពុជាបានទៅដល់រាជវាំងស្ដេចចិនហើយបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរាជាណាចក្រថារាជធានីមានទំហំ70លីដែលស្មើនឹង28គីឡូម៉ែត្រហើយប្រទេសមានវិសាលភាពជាច្រើនពាន់លី1លីស្មើនឹង400ម៉ែត្រនៅក្នុងរាជធានីមានប្រាង1និងស្ពាន1ធ្វើអំពីមាសនិងមានដំណាក់ស្ដេចចំនួន30រៀងរាល់ឆ្នាំព្រះរាជាតែងតែបើកសម័យប្រជុំនៅក្នុងដំណាក់លំហែ1នៅលើកោះប្រាង100ដែលមានសត្វស្វាក្ងោកដំរីសនិងរមាសចូលទទួលទានចំណីអាហារដែលដាក់ក្នុងស្នូកនិងជើងមាសមនុស្សប្រុសស្រីបួងសក់និងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខ្លីៗក្រវ៉ាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ធ្វើអំពីក្រណាត់គេដាក់ទណ្ឌកម្មដោយកាត់ច្រមុះកាត់ដៃជើងឬសម្លាប់ចោលសម្លាប់យឺតៗឬដោយពិបាកទៅតាមស្ថានទម្ងន់នៃទោសចំពោះពួកចៅគេដាក់ទោសកាត់ជើងឬកាត់ដៃមានចំណុចគួរឲ្យឆ្ងល់មួយគឺត្រង់ដែលគេនិយាយថាបើសិនណាជាខ្មែរសម្លាប់ចិនខ្មែរនោះត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតតែបើសិនណាជាចិនសម្លាប់ខ្មែរវិញចិននោះទទួលទោសត្រឹមតែបង់ប្រាក់ពិន័យប៉ុណ្ណោះហើយបើគ្មានប្រាក់បង់ទេគេលក់ អត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជរហូតមកនិពន្ធដោយលោកអាជេម៉ាលើឃ្លែអតីតរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំកម្ពុជាប្រែសម្រួលដោយទេពមេងខៀនហៅទីខេយុ
ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍បាទនេះកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានាទីព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីចង់ដឹងថាតើរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះមានព័ត៌មានសំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងនោះជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបរៀងដោយលោកធូវីរៈដូចតទៅ
ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពិការភ័យច្រើនខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សានិងការរើសអើងពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍អង្គការធ្វើការងារលើសកម្មភាពនិងការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅថា ADD បានឲ្យដឹងថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាជនពិការត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ដោយពលរដ្ឋទូទៅដែរការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការរួមចំណែករបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាកន្លងមកលោកស្រីវ៉ាន់ថុននាយកអង្គការលើសកម្មភាពនិងអភិវឌ្ឍ ADDឲ្យដឹងថាស្ត្រីនិងកុមារជាជនពិការចាំបាច់ត្រូវការផ្តល់ឱកាសនឹងការលើកកម្ពស់ពីសង្គមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឆ្នាំ2015បានរកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៃស្ត្រីដែលធ្លាប់មានដៃគូពីអាយុ15ឆ្នាំដល់64ឆ្នាំធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយនិងផ្លូវភេទបើផ្អែកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទណ្ឌកម្មត្រីគុណអូស្អេតក្នុងឆ្នាំ2013រកឃើញថាស្ត្រីពិការ 25%ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយពីសមាជិកគ្រួសារហើយស្ត្រីជាជនពិការទទួលរងអំពើហិង្សាច្រើនជាងស្ត្រីមិនពិការគឺអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តមាន 52.5% និងហិង្សាផ្លូវភេទមាន 5.7% បើនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សា 1/4 នៃស្ត្រីពិការដែលទទួលរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងស្ត្រីពិការ 66% មានជំងឺផ្លូវចិត្តដូចជាការថប់បារម្ភភ័យខ្លាចនិងការធ្លាក់ទឹកចិត្តរីឯស្ត្រី 68% គេមិនសូវលក់និង 12% ចង់ធ្វើអត្តឃាតនាងកញ្ញាលោកស្រីព្រឹត្តិការណ៍សង្ខេបព័ត៌មានបន្តទៀតនេះប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មការកម្ពុជាថាបើសហគមន៍អន្តរជាតិកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាគឺជាកំហុសរបស់បកប្រឆាំងតែតែងតែអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិផ្តាច់ជំនួយនិងបិទទីផ្សារនាំចេញពីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រកាសជំហររបស់ខ្លួនថានឹងមានវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាបើកម្ពុជាមិនផ្តល់ឱកាសឲ្យបកប្រឆាំងរស់ឡើងវិញទំនងជាសាររបស់អន្តរជាតិទាំងពីរនេះបាននាំឲ្យប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋនិងកម្មករកម្មការិនីថាបើអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាគឺជាកំហុសរបស់បកប្រឆាំងការថ្លែងរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនដូចនេះគឺនៅចំពោះមុខកម្មករកម្មការិនីក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាកន្លងមកសម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានធ្វើអ្វីក្រៅពីដើរអំពាវនាវឲ្យបរទេសបញ្ឈប់ការបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជានោះទេប្រសាសន៍របស់សម្តេចហ៊ុនសែនក៏ទំនងជាឆ្លើយតបទៅកាន់ការថ្លែងរបស់អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីតែបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាអ្វីដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនៅពេលនេះគឺនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទីផ្សារនាំចេញសម្ភារបំពាក់ដែលជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់កម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារធំជាងគេនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មជាង 70% ទំនិញពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេទៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគឺសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងដែលកម្មករជាង 800,000 នាក់កំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យនេះងាកមកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចឯនេះវិញយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកហៅថា World Bank ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានេះថាកំណើននៃការនាំចេញស្បែកជើងគ្រឿងម៉ាស៊ីនអគ្គិសនីបរិក្ខារនិងគ្រឿងបន្លាស់យានយន្តបានជួយរក្សាភាពរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះក៏សម្គាល់ថាការនាំចេញសម្ភារបំពាក់និងផលិតផលវាជនភ័ណ្ឌមានបរិមាណមធ្យមទោះបីយ៉ាងណាកំណើនលើការនាំចេញប្រភេទទំនិញផ្សេងទៀតនិងលំហូរចូលនៃវិនិយោគទុនពីបរទេសមានភាពវិជ្ជមានរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដដែលគេរំពឹងថានឹងនៅតែមានភាពរឹងមាំ 6.9% នៅក្នុងឆ្នាំ2018 របាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនសក្តានុពលវិស័យទេសចរតាមរយៈការបង្កើនតំបន់គោលដៅនិងផលិតផលសម្រាប់អ្នកទេសចរនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្រួសារនៅជនបទទៅនឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់វិស័យទេសចរនេះរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកនេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់កសិករដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយតម្លៃកសិផលធ្លាក់ចុះពិសេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្វែងរកទីផ្សារកសិផលនិងបង្កើនផលិតកម្មឲ្យច្រើនប្រភេទព័ត៌មានចុងក្រោយនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបោ3រូបក្នុងចំណោម4រូបមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃទី20វិច្ឆិកានេះហើយមន្ត្រីគូជបោទាំង3រូបនេះមានលោកគួយប៊ុនរឿនលោកស្រីតៃម៉ានីរុងនិងលោករងឈុនបើតាមលោករងឈុនអ្វីដែលនាំឲ្យលោកនិងសហការីរបស់លោក2រូបទៀតលាលែងពីតំណែងដោយសារលោកមិនអាចទទួលយកបានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លាននាក់ជាការឆ្លើយតបលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគូជបោមានប្រសាសន៍ថាការលាលែងពីសមាជិកគូជបោទាំង3រូបនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ទេលោកថាបេក្ខភាពគណៈបកផ្សេងនឹងអាចមកជំនួសកន្លែងពួកគាត់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ជម្រាបជូនដល់ខ្ញុំបាទធូវីរៈនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
បាទនិងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទជួនសេរីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច